Эфирде Азатлык радиосу. Ассаламу алейкум. Toshkentda soat kechki 7 bugun seyshanba 4-noyabr. Pragadagi studiyada Zamira Shukur va Hasanjon. Bugungi dasturimizda Jizzaxning Do'stlik tumanida maktab o'quvchilari 15 kundan beri paxta termoqda. Surxondaryo viloyati hokimi Esh Davlat Jo'rayev prezident 1 yil avval bergan ishonchni oqlay olmaganidan ishdan ketgani aytilmoqda. Toshkent viloyatining bir necha tumanida militsiya boshliqlari bir varakayga ishdan olindi. Rossiyada yana bir bor millatchilarning rus marshi bo'lib o'tdi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling. Kunning muhim yangiliklari bilan tanishib, so'ngra muloqotimizni davom ettiramiz. Mikrofon oldida hamkasbim Hasanjon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Ukraina prezidenti Petro Poroshenko Rossiya parast ayirmachilar Donetsk va Luganskda saylov o'tkazib, 5-sentyabr kuni Minskda erishilgan sulh shartlarini buzgani uchun Kiyev o'z majburiyatlarini qayta ko'rib chiqishini bildirdi. Kecha Ukraina xalqiga qilgan murojaatida Poroshenko mamlakat sharqidagi bo'hronga qarshi kurash bo'yicha harakat dasturiga tuzatishlar kiritish uchun 4-noyabr kuni xavfsizlik idoralari rahbarlari bilan uchrashishini ma'lum qildi. Ukraina prezidenti xususan Donetsk va Luganskdagi isyonchilarga 3 yil davomida o'z-o'zini boshqarish bo'yicha cheklangan vakolatlar beruvchi qonunni bekor qilish taklifini ilgari surmoqda. Ayirmachilar nazoratda bo'lgan Donetsk va Lugansk viloyatlarining ayrim hududlarida 2-noyabr kuni o'tkazilgan saylovlarda iqtidordagi ikki lider g'alaba qozongan. Ayirmachilarga ko'ra, o'zini Donetsk xalq respublikasi deb e'lon qilgan mintaqada Aleksandr Zaxarchenko, o'zini Lugansk xalq respublikasi deb e'lon qilgan mintaqada Igor Platinskiy eng ko'p ovoz to'plagan. Rossiyada xalq birligi kuni nishonlanayotgan 4-noyabr kuni Moskvada millatchilar rus marshini o'tkazdi. Asosan erkaklardan iborat 2000 namoyishchining ayrimlari Rossiya imperiyasi davridagi shiorlarini ko'tarib chiqdilar. Millatchilar uyushtirgan tadbirlar tinch o'tgani xabar qilindi. Rus millatchilarining Moskva janubi-sharqiy qismida uyushtirgan yurishini Rossiya politsiyasi xodimlari kuzatib bordi. Tadbir munosabati bilan ayrim ko'chalarda avtomobil harakati to'xtatib qo'yildi. Rus millatchilari Rossiya ruslar uchun, hamma bir kishi uchun, bir kishi hamma uchun Rossiya olg'a degan shiorlarni aytib qichqirdilar. Mavzu tafsiloti bilan dasturimiz davomida tanishishingiz mumkin. Havo to'lqinlarida ozodlik, yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Rossiyaning Qorachoy Cherkes respublikasida 4 nafar o'zbekistonlik fohisha hibsga olindi. Respublika ichki ishlar vazirligi matbuot xizmatiga ko'ra, politsiya xodimlari Cherkes shahridagi bir necha sog'lomlashtirish muassasasida o'tkazgan reydda 25 nafar fohisha qo'lga olingan, ularning 4 nafari pul evaziga jinsiy xizmat ko'rsatib kelgan o'zbekistonlik ayollar bo'lgan. Ushlangan fohishalar orasida bir nafar Kamerun fuqarosi ham bo'lgan. Ularga nisbatan Qorachoy Cherkes Respublikasi Jinoyat kodeksining ma'muriy qonunbuzarlik bandi bo'yicha protokol tuzilgan. Xorij fuqarolari shaxsini o'rganish uchun ular Federal migratsiya idorasi bo'limiga topshirilgan. Qirg'izistonning O'sh shahar sudi o'zbek jamoasi liderlarini 2010 yilda ro'y bergan qonli voqealarga aloqadorlikda aybdor deb topib, sirtdan ko'p yillik qamoq jazosiga hukm qildi. 4-noyabr kuni Qirg'iziston bosh prokuraturasi O'sh va Jalolobod viloyatlaridagi o'zbek liderlari Qodirjon Botirov va Inom Abdurasulov umrbod qamoq jazosiga hukm qilinganini bildirdi. O'zbeklarning boshqa bir vakili Karomat Abdullayev 16 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan. O'zbeklar yetakchilari ustidan sud hukmi sirtdan e'lon qilingan. Ular sud tomonidan milliy nizo hamda o'zbeklar va qirg'izlar o'rtasida zo'ravonliklar keltirib chiqarganlikda aybdor deb topilgan. 2010 yilgi zo'ravonlik paytida 450 nafar odam bo'lgan, minglab odam yaralangan yoki uylarini tashlab qochishga majbur bo'lgan. Qurbonlar va jabrlanganlarning aksarini o'zbeklar tashkil etadi. 2011 yilda Jalolobod viloyat sudi hozirda Shvetsiyada yashayotgan Qodirjon Botirovni sirtdan umrbod qamoq jazosiga hukm qilgan edi. Xalqaro valyuta jamg'armasi joriy yil Kavkaz va Markaziy Osiyo respublikalarida iqtisodiy o'sish sur'ati o'rtacha 1% ga sekinlashishini ma'lum qildi. 4 noyabr kuni Olmaota shahrida so'zlagan Xalqaro valyuta jamg'armasining Yaqin Sharq va Markaziy Osiyo departamenti direktori o'rinbosari Juha Kohkonen buni Rossiya iqtisodiyotida o'sish sur'ati sekinlashishi bilan izohlagan. Xalqaro valyuta jamg'armasi taxminiga ko'ra, neft eksport qiladigan Ozarbayjon, Qozog'iston, Turkmaniston va O'zbekistonda yalpi mahsulot ishlab chiqarish hajmi 2013 yilgi 618% o'sishdan joriy yilda 5.6% kamayishi kutilmoqda. Jamg'arma taxminiga ko'ra, neft import qiladigan Armaniston, Gruziya, Qirg'iziston va Tojikistonda bu ko'rsatkich 1% tashkil etishi kutilmoqda. Afg'oniston shimolida toliblar jangarilari poliomiyelitga qarshi vaksinalarni yoqib yubordi. Kobuldan Olim Ko'hkan xabar yo'lladi.
Jangari toliblar Sariful viloyatining Qo'yistonob tumanida poliomiyelit kasalligiga qarshi emlash kampaniyasi xodimlari karvoniga hamla qilgan. Sariful viloyati sog'liqni saqlash idorasi boshlig'i doktor Aslam Qarayining aytishicha, hujumda jangarilar poliomiyelitning 200 qutidan oshiroq vaksinalarini o'tga yondirganlar. Qarayga ko'ra, toliblarning ushbu hujumi oqibatida mazkur tumanda kamida 5000 bola poliomiyelit kasalligiga qarshi emlanish imkonidan bebahra qolganlar. Afg'oniston dunyo bo'ylab poliomiyelit kasalligi nobud etilmagan sanoqli mamlakatlardan biri sanaladi.
Kobuldan muxbirimiz Olim Ko'hkan edi.
Ozodlik to'lqinlarida kunning muhim yangiliklari bilan tanishib oldik. O'zbekiston Markaziy Osiyo va jahonda borayotgan dolzarb jarayonlarga oid eng so'nggi, eng qaynoq xabarlarni Ozodlikning 3w.ozodlik.org sahifasida, shuningdek mobil telefonlaringiz uchun maxsus moslashtirilgan ozodlik.mobi sahifasida 24 soat davomida kuzatishingiz mumkin. Bugungi muloqotimiz O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq voqealar tafsilotiga ko'chadi endi. Jizzax viloyatining Do'stlik tumanidagi bir necha maktabning 7-8-9 sinf o'quvchilari 15 kundan beri darsga bormay, paxta terishga chiqarilmoqda. Ozodlik bilan suhbatlashgan ota-onalarning aytishicha, paxta terimiga yuborilgan hasharchi o'quvchilar uylariga qaytarilgach, maktab o'quvchilari dalaga safarbar etilgan.
Jizzax viloyatining Do'stlik tumanidagi aksariyat umumta'lim maktablarining 7-8-9 sinf o'quvchilari 2 haftadan buyon paxta terimiga chiqarilmoqda. Bu haqda Ozodlikka xabar qilgan ota-onalardan birining aytishicha, o'quvchilarga kuzgi ta'til boshlanganiga qaramasdan ular paxta teryapti.
1-2 haftalar bo'ldi bolalarimizni paxtaga chiqarib yuborilganiga. 7-8-9 sinf o'quvchilari uchun dars tamoman to'xtagan. Faqat kecha qattiq yomg'ir yoqqani va egatning ichiga kirishni imkoni bo'lmagani bois 1-2 kunga javob berildi,
dedi ota-onalardan biri. O'zining Jizzax viloyati xalq ta'limi boshqarmasi boshlig'ining o'rinbosari Isomiddin deb tanishtirgan lozim o'quvchilarning paxta terimiga chiqarilgani haqidagi ota-onalarning iddaosini inkor qildi.
Yo'q, bekor gap.
Javob berish
kerak. Hech qanaqa bekor gap emas. Kim aytgan bo'lsa yolg'on aytibdi. O'quvchi birdan ham o'qish chiqarilgan yo'q.
Siz balki xabaringiz yo'qdir, Isomiddin aka
chiqdi. Yo'q, men hayot xabarim bor, chiqqan yo'q. O'quvchi jalb qilingan yo'q umuman,
dedi mulozim. Ozodlik bundan so'ng Do'stlik tumanidagi Istiqlol qishloq fuqarolar yig'ini hududidagi 5-chi umumta'lim maktabining 7-chi sinf o'quvchisi bilan suhbatlashishga muvaffaq bo'ldi. Ismini oshkor qilmayotganimiz 14 yoshli bu o'quvchi ham 15 kundan buyon paxta terimida ekanini aytdi.
Ha,
shu 10-15 kundan beri dars yo'q-da?
Yo'q.
Nechinchi sinflar endi bu?
7-8-9 hozir endi damaqilina dedi. Pul yaxshi bo'lsak yana chiqib olamiz dedi.
Dedi 7-chi sinf o'quvchisi suhbatdosh paxtadagi qiyinchiliklar haqida shunday deydi.
Keyin paxtaga borsak ham yillab zax loyin bo'ladi. Keyin kelolmaymiz ham paxta. Shunday majbur qo'lib dedi. Bizga har bir sinfdan bir qiladan yo'lni bergan.
Ertalab ketasizlarmi o'zi paxtaga odatda? Nechidan ketasizlar? Soat nechidan boshlanadi?
Ertalab soat 7-dan 6-da chiqsak 7:30 to'g'ida bo'ladi. Shunaqa bermaydi, biz hamma o'zi olib borgan narsasini yetdi. Kechga 6:30-7 yaqin uyga kirib kelamiz. Dedim, suyut yo'q, televizor ham oldida ko'rayik desa, suyut ham yo'q bo'ladi, televizor ham o'chib bo'ladi. Juda sharoit qiyindi. Endi tanqil dedi, Yani çıkaramız eğer hava yakışı bolsa diyetti.
Dedi 5-chi umumta'lim maktabining 7-chi sinf o'quvchisi. Do'stlik tumanidagi davlat korxonalaridan birida ishlaydigan Ozodlik manbasi ham o'quvchilarning paxtaga chiqarilayotganini tasdiqladi.
Endi 12-chigacha paxta bo'lyapti.
Maktab o'quvchilarini chiqarganmi endi?
Ha, ancha bo'ldi-ku. 20-masida Toshkentdan kelganlar ketganida o'shandan keyin daje undan oldinda ham chiqdi desa bo'ladi. Shu 20-masidan keyin to'liq maktablar yopilgan chiqib to'xtagan. Plan bajarilgan. Bizi tumanda tolgan aka, tolgan. Qog'ozda tolgan. Qog'ozda toldu. Faqat endi shuni to'ldirib qo'yishlar qilyapti-da endi. Qog'ozda tolgan bilan amalda berdi. Yo'qsa paxta punkti bo'shku. Har doim kerak bo'lgan o'sha haligi uyim-uyim paxta terilgan paxtalar olingida emas. Oldin bir 30-ta 40-ta bo'lardi, hozir bir 15-20-ta bo'ldi. Ular joyini to'ldirishgan.
Dedi manba. Ayni paytda ozodlikka oddiy o'zbekistonliklardan kelayotgan xabarlarga ko'ra, xalqaro mehnat tashkiloti ekspertlari hamrohligidagi milliy monitoring guruhlari ketishi bilan aksar viloyatlarda kollejlarning 1-2 bosqich o'quvchilari barobarida maktablarning yuqori sinf o'quvchilarini paxtaga chiqarish holatlari yana ko'paygan. Bu holatni tasdiqlagan mahalliy hokimiyat mutasaddilari respublika rejani bajargan bo'lsa-da, yuqoridan terimni davom ettirish haqida topshiriq berilayotgani va buning uchun aholining deyarli barcha qatlami maksimum terimga safarbar qilinayotganini tan olmoqdalar.
Ozodlik to'lqinlarida siz eshitganingizdek, Jizzax viloyatining Do'stlik tumanida paxtaga yuborilgan hasharchilar kattalar uyiga qaytarilgach, ular o'rnini dalada, demak, 7-chi, 8-chi, 9-chi sinf o'quvchilari to'ldirmoqda va ayrim kuzatuvchilar bu jarayonning xalqaro kuzatuvchilar uchun hozirlangan, xalqaro hamjamiyat uchun hozirlangan hisobotning tayyor bo'lishi, qolaversa ob-havoning keskin sovib ketayotgani bilan bog'lamoqdalar. Nima uchun O'zbekiston hukumatining jiddiy va'dalari va mavsum boshida qilgan keskin xatti-harakatlarga qaramay yana maktab o'quvchilari hokimiyat buyrug'i bilan paxtaga chiqarilmoqda degan savol bilan biz suhbatimiz boshlanish arafasida O'zbekiston Germaniya inson huquqlari forumi rahbari O'zbekistondagi bolalar mehnat vaziyatini yaqindan, demak, kuzatishga harakat qilib kelayotgan Umida Niyozova bilan suhbatlashdik va bu suhbat davomida ana shu Do'stlik tumanidagi maktab o'quvchilarining 15 kundan beri dalada qolayotgani misolida O'zbekiston hukumatining bolalar va kattalar mehnatidan, majburiy mehnatidan voz kechishga qanchalik siyosiy irodasi yetarli yoki yetarli emasligi haqida ham so'z bordi.
Umidaxon, mana ozodlikka kelayotgan xabarlarga qaraganda, borgan sari O'zbekistonni aksar tumanlarida maktab o'quvchilarini, nafaqat kollej, balki maktab o'quvchilarini paxtaga olib chiqish kuzatilyapti, holatlar ko'payapti. Nima bo'lyapti? O'zbekiston hukumati terim paytida boshlanishida juda jiddiy bayonotlar qilgan edi. Hamma joyga ko'chalarga plakatlar osilgan edi. Maktablarda 18-ga to'lmaganlarni paxtaga chiqarish mumkin emas, jazolanadi deb. Nimaga mana nima deydi, mavsum oxiriga kelib bu jarayonda bunaqa o'zgarish ro'y beryapti?
Hozirgi vaqtda maktab o'quvchilarining ommaviy tarzda paxtaga olib chiqilayotgani haqida meni xabarim yo'q. Lekin albatta bunaqa faktlar bor va faqat so'nggi 2 haftada bunday holatlar boshlanganini aytish mumkin. Buni men mahalliy hokimlarning bosimlari bilan izohlayman. Ular paxtani so'nggi chanog'igacha terib olish uchun hamma narsani qilishga majbur. Albatta buning mutlaqo ahmoqlik va bolalarni dalaga olib chiqib kuniga bir necha kilogramm paxta terishga majburlash iqtisodiy jihatdan ham irratsional. Bolalarning dalaga haydalishiga boshqa sabab, menimcha, bu paxtaning ommaviy qo'shib yozilishi, ya'ni prepiska bo'lishi mumkin. Mana biz bilamizki, juda ko'p miqdorda odamlar terilmagan paxta uchun pullar berilgan va paxta shtablari, o'sha hokimiyatdagi paxta shtablar kunlik norma bajarganligidan raport berishgan. Aslida esa bunday bo'lmagan. Ehtimol shu paxta tanqisligini qoplash maqsadida hozir hech bo'lmasa nimanidir terib olishga urinishmoqda.
Umidaxon, mana milliy monitoring xulosasi chiqdi va go'yo unda o'sha Jahon bankini ishtiroki bor, xalqaro mehnat tashkilotining ishtiroki bor va unda faqatgina barmoq bilan sanarli holatlar, ya'ni 18 ga to'lmaganlarni ishlatish holatlari kuzatildi degan gap aytildi. Shu xulosa chiqqandan keyin siz aytgandek, mana ozodlikka bolalarni ommaviy bo'lmasa-da ko'p holatlarda chiqarilayotgan xabarlari kelyapti. Bu ikki hisobot bir-biri bilan aloqador, bu ikki jarayonni bo'ylaysizmi? Mana shu hisobot go'yoki hamma yoq oppoq bo'lib chiqdi va shundan keyin vaziyat biroz yomonlashdi.
Ya'ni bo'lishi mumkin, ya'ni
ko'z bo'yamachilik uchun boshqa hojat, ehtiyot qolmagandek bo'lib ko'rinmayaptimi?
Ha, albatta, albatta. Ya'ni milliy monitoring degani, ya'ni siz, men va boshqa tinglovchilar buni yaxshi tushunishadi, ya'ni hech qanaqa ya'ni haqqoniy obyektiv monitoring o'tkazilmagan, faqat ko'z bo'yamachilik uchun, xalqaro tashkilotlar uchun qanaqadir kuzatuvlar olib borilgan, ya'ni davlat organlarida, ya'ni kvazi deylik, real bo'lmagan qanaqadir nodavlat tashkilotlar monitoring o'tkazishgan va bir nechta holat odamlarni majbur qilayotgan bir nechta holat topishgan va albatta, ya'ni bu haqida bir nechta maqolalar chiqdi va ofitsial ya'ni O'zbekiston mediasi xalqaro mehnat tashkiloti ham bu monitoring rezultatlarini tasdiqladi deb gapirdi, lekin xalqaro mehnat tashkiloti faqat ularga ya'ni monitoring uslublarini seminarlarni o'tkazgan. Bu ham katta savol albatta, ya'ni lekin umuman olganda, ya'ni O'zbekistondagi paxta sistemasi bu juda irratsional, u bir ajdarhoga o'xshaydi. Bu demak, oddiy odamlarni qurbon qilishga talab qilmoqda. Ya'ni hozir ya'ni plan paxta rejani bajarish uchun shu hokimlar fermerlarni o'z jonlariga qasd qilishga olib borishmoqda. Paxtaga chiqishga majbur bo'lgan kasal odamlar yurak xurujidan xaloq bo'lishmoqda va bu ya'ni milliy monitoring yoki boshqa bir qanaqadir sunniy bir qadamlar buni bartaraf qila olmaydi. Faqatgina ya'ni prezident Karimov va boshqa O'zbekiston rahbariyatini siyosiy irodasi kerak, ya'ni paxta siyosatini sistematik ravishda o'zgartirish kerak.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekistondagi bolalar majburiy mehnatini yillardan beri kuzatib, bu haqdagi hujjatlarni yig'ib, xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlik qilib kelayotgan O'zbekiston-Germaniya inson huquqlari forumi rahbari Umida Niyozova fikrlari edi. Agar siz yashayotgan hududda ham 18 yoshga to'lmaganlar ommaviy tartibda yana paxta dalasiga chiqarilayotgan bo'lsa, siz ham bu haqdagi xabarlarni, surat va video lavhalarni Ozodlikka yo'llashingiz mumkin. Buning uchun Ozodlikning ijtimoiy tarmoqlardagi Odnoklassniki, Facebook, Twitterdagi, qolaversa WhatsAppdagi sahifalariga murojaat qiling va bu sahifalarimizdagi do'stlarimiz safiga qo'shilish orqali ham bizga xabar yo'llash, ham bizning xabarlardan o'z vaqtida xabardor bo'lish imkonidan foydalaning.
Ozodlik eshitirishlarini ushbu to'lqinlardan tashqari ozodlik.org va ozodlik mobil saytlarida, shuningdek barcha o'zbek tilidagi ijtimoiy tarmoqlarda o'qing, tinglang, fikr bildiring. Odnoklassniki, Facebook, Twitter tarmoqlarida lotinda ozodlik radiosi deb qidiring. Bizni WhatsAppda o'qing, guruhdoshlarimiz safiga qo'shiling. +420 724 971 539. Skype'da esa manzillarimiz o'sha, ozod Skype, ozod ovoz, ozodlik online. Muhimi unutmang, siz biz bilan birgasiz. Ozodlikdasiz.
Ozodlikdasiz. Muloqotimiz yana O'zbekiston, O'zbekistonda nihoyasiga yetishi hali ancha borga o'xshayotgan paxta yig'in terim mavsumi bilan bog'liq navbatdagi voqea tafsilotlari bilan davom etadi. Eshitganingiz kabi o'tgan dasturlarimizda paxta tufayli paxta davomida hokimiyat talab qilgan darajada jonbozlik ko'rsatmagani bois hokimiyat idoralaridagi qator rasmiylarning, turli strukturalardagi rasmiylarning o'z vazifasidan ozod qilingani haqida xabarlar bergan edik. Ozodlikka, demak, 4 noyabr kuni bir-biridan mustaqil qator manbalardan yetib kelgan ma'lumotga ko'ra, Surxondaryo viloyat hokimi Ish Davlat Jo'rayev ham o'z arizasiga binoan ishdan ketgan. Ammo bu norasmiy xabarni viloyat hokimligi matbuot xizmati inkor qildi. O'zbekiston kuch ishlatar tuzilmalaridagi manbalar esa bu xabarni tasdiqladi va tez orada hokimning ishdan olinishiga oid tegishli protseduralarning bo'lishi kutilayotganini bildirdi. 3-4 noyabr kunlari ozodlikka rasmiy manbalar tomonidan yo'llangan xabarda Surxondaryo viloyatining 2013-yilning 19-dekabrida, ya'ni hali bir yil ham bo'lmasdan ishga tayinlangan hokimi Ish Davlat Jo'rayevning ishdan olingani iddao qilindi. Hokim paxtani deb ishdan ketdi. Yaqinda e'lon qilinadi deb yozdi ismini oshkor qilishni istamagan termizlik manba. Biroz so'ngra Twitter tarmog'idagi ismini oshkor qilmayotganimiz boshqa bir manba Surxondaryo viloyati hokimi Jo'rayev o'z arizasi bilan ishdan ketibdi degan tweet qoldirdi. Ozodlik muxbirining norasmiy manbalar tomonidan yo'llangan bu xabarlarini Surxondaryo viloyati hokimi Ish Davlat Jo'rayevning matbuot xizmati vakili Olimjon deb taqdim etilgan mutasaddi uydirma deya baholadi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligida akkreditatsiyadan o'tmagan bo'lsangiz, sizga bunaqa uydirma gaplarga ishonmaslikni maslahat berardim deya gapni qisqa qildi. Viloyat hokimligi matbuot xizmati xodimi Olimjon deb taqdim qilingan mulozim. Ammo respublika huquq tizimlaridagi ozodlik manbai Ish Davlat Jo'rayevning ishdan olinganini to'g'ri ma'lumot deya tasdiqladi. Surxondaryoning hokimi ishdan ketdi. Aniq gap bu, dedi bu manba. Uning aytishicha bu qarorni rasmiylashtirish marosimi kutilmoqda. Shu tariqa biroz ziddiyatli iddaolar qorishig'ida qolayotgan bu ma'lumotga qo'shimcha fikr munosabat bildirgan surxondaryolik mulozim 1-2 noyabr kunlari selektor yig'inlarida Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida paxta terimida oqsoqliklar bo'layotgani, jiddiy kamchiliklarga yo'l qo'yilayotgani eng katta rahbar tomonidan tanqid qilingani va mutasaddilarga tanbih berilgani haqida yozdi. Bu eng katta rahbar prezident Islom Karimovmi yoki bosh vazir Shavkat Mirziyoyev bu haqda mazkur manba aniq ma'lumot bermadi. Unga ko'ra selektorda kimlarnidir lavozimidan chetlatish haqida gap bo'lmagan, hech kimning nomi alohida tilga olinmagan. Odatda bunaqa selektorlardan keyin tanqid qilingan viloyatlarning hokimlari ketishi bor gap. Kamida 1-2 tuman hokimi olinadi, lekin viloyat hokimi sessiyada olinadi. Shunisi qiziq, hozir viloyatda hech kim anig'ini bilmaydi, lekin selektordan beri hammada vahima bor. Chamamda Surxondaryoda navbatdan tashqari sessiya bo'lsa kerak deb yozdi ijtimoiy tarmoqlar orqali ozodlikka bog'langan surxondaryolik manba. Twitter tarmog'ida Samarqand viloyatidagi tumanlardan birining hokimi Surxondaryoga yangi hokim etib tayinlanishi kutilayotgani haqidagi iddaolar ham tarqaldi. Ish Davlat Jo'rayev O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning 2013-yil 19-dekabr kuni Termizga qilgan safari davomida viloyat kengashi tomonidan Surxondaryo viloyati hokimi etib tayinlangan edi. Demak, agar Ish Davlat Jo'rayevning o'z arizasi bilan bo'ladim yoki boshqa sabablar bilan lavozimidan ketishi rasman tasdiqlansa, bu uning viloyatga bir yildan kamroq hokimlik qilganini anglatadi. Islom Karimovning Surxondaryoda aynan Ish Davlat Jo'rayevni viloyat kengashiga taqdim qilgandagi nutqi ozodlik arxivida saqlanib turibdi va Islom Karimovning ana shu nutqidan ayrim parchalarni eslash, viloyat hokimlarini tayinlash va ularning ishdan olinishi protsedurasiga aniqroq bir nazar tashlashga yordam beradi.
Men shaxsan o'zimni vazifalarimni ko'p usida o'ylayman. Germandan so'rasa, eng murakkab vazifangiz nima deb so'rasa, aytardim. Shu rahbarlarni lavozimga ko'tarishga tavsiya berish. Eng murakkab vazifa shu. Odamni ichida nima bo'layotganini, odamni ichida qanday tabiiy o'zgarishlar bo'layotganini, nafs balosidan o'zini saqlayaptimi, yo'qmi? Men ming bor shu gaplarni aytganman, hozir ham aytishga tayyorman. Odamni sinaydigan nima deb so'rasam, nafs balosiga o'zini sinash. Nafs balosi shunday balo bo'ladiki, shunday xavfli bir kasallik bo'ladiki, unga qandaydir o'zini asrash, saqlash og'ir bir savdo. Bu baloga kuch beradigan narsa shuki, atrofda yashaydigan yo ishlaydigan yo atrofni aytaylik darrov to'ldiradigan xushomadgo'ylar va laganbardorlar. Hammamiz to'g'ri tushunishimiz kerak. Mana shu ikkinchi balo haqida gapiradigan bo'lsak, mana aytardimki, shundan uzoq bo'lish kerak. Yangi lavozimga o'tirgan odam birinchi navbatda o'zini shulardan uzoqroq tushishi kerak. Uzoqroq bo'lishi kerak. Aka, bizlar xizmatdamiz. Faqat shuni. Endi sizlar bilan viloyatning yangi hokimini saylash. Bu nomzodning tarjimai holi haqida gapiradigan bo'lsak, bu inson 1960 yilda tug'ilgan, mutaxassisligi huquqshunos, o'z faoliyatini davomida Surxondaryo viloyatining Muzrobod va Jarqo'rg'on tumanlarida, Termiz shahridagi prokuratura tizimida ishlagan, Angor tuman prokurori, Surxondaryo viloyati prokurorining o'rinbosari, Qashqadaryo viloyati prokurori, O'zbekiston Respublikasi prezidenti devonining bosh inspektori kabi mas'ul lavozimlarda faoliyat yuritgan. Qayerda ishlamasin, o'z vazifasiga mas'uliyat bilan yondoshib, chunki har qaysi odam hozir oladigan ishonchi bu nima deydi, avans desak rus tilida
bo'ladi. Demak, bu O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning 2013 yil 19-dekabr kuni Surxondaryo viloyati hokimi lavozimiga Ish Davlat Jo'rayevni tayinlashda qilgan ma'ruzasidan bir parcha eshitganingiz kabi, Ish Davlat Jo'rayevni barcha lavozimlarda mas'uliyat bilan xizmat qilganini ta'kidlagan prezident unga ishonch, ya'ni bildirish, bunga avans berish bilan barobar deya ta'kidlagan edi. Aftidan Karimovning ana shu ishonchini oqlamadi shekilli, Ish Davlat Jo'rayevning vazifasidan ketgani haqida norasmiy xabarlar mavjud. O'zbekistonda yana bir hokimning prezident tomonidan maqtalib ishga qo'yilgan, tavsiya etilgan yana bir hokimning ishdan ketishi nimani anglatadi degan savol atrofida o'zbekistonlik mustaqil tahlilchi Kamoliddin Rabbimov bilan suhbatlashdik.
Bilasizmi, menimcha bu O'zbekistondagi hukm surayotgan tizimli kadrlar inqirozi bilan bog'liq. Chunki markaziy hokimiyat qo'yayotgan talablar o'ta ziddiyatli. Ya'ni bir tomondan, ya'ni rasmiy Toshkent tomonidan qo'yilayotgan bir qancha planlar bor. Bu paxta plani bo'lsin, bug'doy plani bo'lsin, mana bularni bajarish kerak. Lekin bu planlarni bajarish jarayonida markazdan hech qanday rezerv yoki imkoniyatlar berilmaydi. Ikkinchi tomondan, markaziy hokimiyat yoki O'zbekistonning reputatsiyasiga ta'sir qiladigan biror bir xatti-harakat qilmaslik kerak. Aytaylik, mana keyingi yillarda o'sha tekin bo'lgan ishchi kuchi, bolalar mehnatini viloyat hokimlari bir-biridan alohida, markazlashmagan holda bir shunday qaror qabul qilinyapti. Mana uchinchidan, o'sha har bitta viloyatdagi ijtimoiy barqarorlikni ushlab turish bu hokimdan talab qilinadi. Mana bu vazifalar bir-birini inkor qiluvchi vazifalar aslida. Uning ustiga markaziy hokimiyat aytadiki, mana laganbardorlik bo'lmasin, tanish bilishchilik bo'lmasin, qoraxo'rlik bo'lmasin deydi. Lekin siyosiy tizim mana shu illatlarsiz yashay olishi mumkin emas. Va ya'niki markaziy hokimiyat, mana prezident devoni bo'lsin, u yerdagi maslahatchilar bo'lsin, butun bir tizim hech qaysi mana amaldor oylikka yashaydigan bir tizim emas O'zbekistonda. Oyliklarni so'rasangiz, butun har qanday yosh bolaga ham ma'lum bo'ladiki, bu oylikka nafaqat bir oy, balki bir hafta ham yashab bo'lmasligini hamma biladi. Va markaziy hokimiyat korrupsiya borasida, tanish bilishchilik va klanlar borasida qo'yayotgan talabi o'ziga nisbatan mutlaq boshqa talab va o'sha boshqa kadrlarga nisbatan boshqa talab. Va shundan keyin kelib chiqadiki, mana hamma viloyat hokimlarida mana shunday illatlar mavjud, chunki bu illatlarsiz siyosiy tizim yashay olishi mumkin emas, kadr vaziyatni boshqarishi mumkin emas.
Xo'p endi Kamoliddin, masalan siz aytganlaringizdan chiqadiki, o'zi bugun hokimlikni qabul qilishi o'ziga xos bir kamikadzilikka o'xshab qoladi. Nafaqat eng jamiyatda pastki qatlamni himoyasiz, hokimlarni o'zi ham himoyasiz bo'lib chiqyapti.
Bilasizmi, xuddi shunday. Ya'ni O'zbekistonda mana shunday bir siyosiy psixologik muhit shakllandiki, viloyat hokimiga nomzodlik ko'rsatilayotgan shaxs ma'lum bir muddatdan keyin uning siyosiy karyerasi tugashi va unga nisbatan ma'muriy yoki jinoiy ish qo'zg'atilishini oldindan yaxshi tasavvur qiladi.
Shunga qaramay yana qabul qiladi yoki qabul qilmaslik imkoni yo'qmi?
Prezident devoniga chaqiriladi. Ko'pgina holatlarda prezident devoniga chaqiriladi va sizga rahbariyat tomonidan mana shunday topshiriq berilyapti deyiladi. Yo'q desangiz ham bir balo, xo'p desangiz ham bir balo.
Oldingi daqiqa demoqchisiz Kamoliddin. Oldingi daqiqa masalan millionlar
siyosatchilar bundan imkon qadar chiqib ketishga harakat qiladi bu vaziyatda, ya'ni o'sha amalni olmasdan.
Millionlab dollar ko'tarib Toshkentga hokim bo'laman deb chopishlar qolib ketdi demoqchimisiz?
Bu taxminan 90-yillarning oxiriga kelib, 2000-yillarning birinchi yarmida bu yo'qoldi. Yo'q, bilasizmi, bu yerda korrupsiya albatta bor. Ya'ni bu yerda ziddiyatli bir holatki, viloyat hokimi bo'lgan shaxs tabiiy ravishda korrupsiyaga ochiqdan ochiq ayblanishdan qo'rqadi, lekin juda ham katta bir miqdorda korrupsiya bilan shug'ullanadi. Chunki u ma'lum bir muddatdan keyin ishdan ketishini biladi va undan keyin mana Karimov davrida ishga qayta tiklanmasligini biladi va shuning uchun katta miqdorda pul yig'ib olishga harakat qiladi. Va u ishdan olingandan keyin uni tergov qiladigan kuch ishlatar tizimlarga ma'lum bir pulning yarmi bo'lsin, undan ozrog'i ko'prog'ini bergandan keyin ham unda bir necha million dollar qolish kerakki, aytaylik o'sha Karimov davridan keyingi davrga yetib olish uchun. Mana shunday bir ziddiyatli korrupsiyani taqozo qiluvchi deyishimiz mumkin, taqozo qiluvchi siyosiy tizim shakllangan O'zbekistonda. Bu yerda har bitta shaxsni, ya'ni viloyat hokimi bo'lgan siyosatchini deymiz, o'sha kuch ishlatar tizimlari bilan shaxsiy munosabatlari bo'lishi mumkin va o'zining reputatsiyasi orqali ishdan ketish muddatini ko'pincha o'zlari ham belgilaydi. Agarki u o'sha vaziyatdagi muammolarni hal qilish, markaziy Toshkent, markaziy hokimiyat tomonidan buyurilgan vazifalarni bajarishda, aytaylik viloyat prokurori bilan, viloyat SMBS rahbariyati bilan yoki Toshkentdagi boshqa bir savetniklar bilan ziddiyatga kirishadigan bo'lsa, uni umri juda ham qisqa bo'ladi. Ya'ni bu yerda shunday bir mahorat kerakki, bir tomondan ko'rsatilgan vazifalarni bajarish kerak, ikkinchi tomondan o'sha joydagi barqarorlikni ushlab turish, odamlarni aytaylik 50 ta odam ko'chaga chiqib yo'l to'sadigan bo'lsa va undan masalan kuch ishlatar tizimlari zapiska yozadigan bo'lsa prezident devoniga, bu ham problema. Ma'lum bir muddatdan keyin u ham ishdan ketadi. Demak, O'zbekistonda aytganimdek tizimli ijtimoiy va tizimli inqiroz, iqtisodiy inqiroz mavjud. Resurslar yetishmovchiligi shu bir darajaga yetyaptiki, hattoki mana ozodlikni o'zida ham chiqdi. O'sha pasobiyalar mutlaq bolalar uchun beriladigan, ayollar uchun beriladigan, invalidlar uchun beriladigan nafaqalarni birortasini bugun berish imkoniyati qolmayapti O'zbekistonda. Va mana shunday paytda viloyat hokimlari o'sha mahalliy vaziyatni ushlab turish borasidagi eng asosiy bir shaxslar deyishimiz mumkin. Uning ustiga O'zbekistonda hokimiyat almashinuv pallasi yaqinlashyapti. Mana bizda ikkita saylov turibdi, parlament va prezidentlik saylovi.
Mikrofon.
Va taxmin qilish qiyin nima bo'ladi Karimov ketgandan keyin, chunki oliy hokimiyatning almashinuviga uzog'i bilan 3 yil 4 yil qolyapti men nazarimda, uzog'i bilan.
Ozodlik to'lqinlarida siz Kamoliddin Rabbimov kuzatishlari edi. Suhbatimiz Surxondaryo viloyatiga o'tgan yil dekabr so'ngida viloyat hokimi etib tayinlangan Eshdavlat Jo'rayevning ishdan olingani to'g'risidagi norasmiy xabarlar munosabati bilan bo'lib o'tdi. Ozodlik to'lqinlaridagi bugungi muloqotimizni davom ettirishdan avval kunning muhim yangiliklari mundarijasini yodingizga solib o'taman. Ukraina prezidenti Poroshenko Rossiya parast ayirmachilar 5-sentyabr kuni Minskda erishilgan sulh shartlarini buzgani uchun Kiyev ham o'z majburiyatlarini qayta ko'rib chiqishini bildirdi. Rossiyada xalq birligi kuni nishonlangan bugun yana Moskvada millatchilar rus marshini o'tkazdi. Rossiyaning Qorachoy Cherkes Respublikasida 4 nafar o'zbekistonlik hibsga olindi. Qirg'izistonning O'sh shahar sudi o'zbek jamoasi liderlarini 2013 yilda ro'y bergan qonli voqealarga aloqadorlikda aybdor deb topib, ularni sirtdan umrbod qamoq jazosiga hukm qildi. Ozodlik to'lqinlarida muloqotimiz yana O'zbekiston rasmiy hayoti yangiliklari bilan davom etadi. Ozodlikning norasmiy manbalari bergan xabarlarga ko'ra, so'nggi kunlarda Toshkent viloyatining bir necha tumani ichki ishlar bo'limi boshlig'i ishdan olingan. Rasmiy manbalar bu xabarni tasdiqlar ekan, bir qator ichki ishlar bo'limi boshliqlarining boshqa ishga o'tkazilganini ta'kidladim. Bu demak, kadrlar o'zgarishlari bilan hamkasbim Sadriddin Ashur shug'ullanishga harakat qildi. Sadriddin aka, mana 4 noyabr kuni Toshkent viloyati ichki ishlar tizimida ro'y bergan qaysi kadr o'zgarishlari tasdiqlandi? Shundan boshlasak gapni.
Demak, so'nggi bir hafta davomida Toshkent viloyatida 7 shahar hamda tuman ichki ishlar bo'lim boshliqlari ishdan olingan va ularning hozircha qayerga ketgani ma'lum emas. Bular, demak, Yangiyo'l, Oqqo'rg'on, Bo'ka, Zangiota, Qibray, Angren, Chirchiq tuman va shaharlari ichki ishlar bo'limi boshliqlari. 1 noyabrdan boshlab Toshkent viloyati ichki ishlar bosh boshqarmasi boshlig'ini farmoni bilan bu ichki ishlar bo'limlariga yangi boshliqlar tayinlangan. Biz ularning bir qanchasi bilan gaplashib ko'rdik, ichki ishlarga qo'ng'iroq qilib. Ular haqiqatdan ham tasdiqlashdi, ya'ni kelgan rahbarlarni, ular juda ko'pchiligi boshqa yerdan kelgan.
Boshqa tomonlardan
kelgan. Yana
Sodirdin aka, o'tgan hafta adashmasam Toshkent viloyati ichki ishlar boshqarmasi, ya'ni viloyat boshqarmasi rahbarini ham ishdan olingani haqida xabar tarqalgan edi. Bu mana shu viloyatdagi rahbarning ketishi ortidan o'tkazilayotgan, nima deydi, yangilanishmi bu, tozalanishmi bu? Bular ishdan olindim, biron bir chora ko'rilyaptimi yoki boshqa tumanlardagi bilan almashyaptimi?
Eng qizig'i shundaki, biz hozir telefon qilib so'raganimizda, masalan, Oqqo'rg'on tumaniga qo'ng'iroq qildik, yangi boshliq bo'pti Sobirjon Ibrohimov va uning eski boshliq qayerga ketgani haqida hech qanday ma'lumot yo'q. Yoki Yangiyo'l tumani ichki ishlar boshlig'i Saidakbar Po'latovni shu ichki ishlar bo'limidagi aytdilarki, Yakkasaroy tumani ichki ishlar boshlig'i vazifasiga o'tkazdi, lekin hozircha buni biz tasdiqlay olganimiz yo'q. Shuningdek, Qibray, Angren va boshqa tumanlarda sobiq boshliqlari hozir qayerga ketgani ma'lum emas. Shu aytishlaricha, o'sha Mullajonovning, Abdumajid Mullajonovning orqasidan o'sha ishdan ketgandan keyin jinoiy ish qo'zg'atilgan va uning bir qancha o'sha haligi shaxsiy zapravkalari, avtomobillar yonib qo'yish shoxobchalari borligi va ular MXX tomonidan tekshirilayotgani haqidagi xabarlar bor, lekin hozircha Ozodlik buni rasman tasdiqlagani yo'q. Va bu kadrlarning birdaniga 7 boshliqning o'zgartirilishi ham shu ichki ishlar bo'lim boshqarmasining sobiq boshlig'iga bog'liq deb aytishmoqda.
Va nihoyat paxta mavsumi ketmoqda. Mana hozirgina sizdan oldingi lavhamizda viloyat hokimining aynan paxta uchun ishdan ketgani sizda bo'lsa, o'tgan oy Toshkent viloyatida bir qator tuman prokurorlarini aynan paxta uchun ishdan ketgani haqida xabarlar keldi. Bu militsiya rahbarlarini ishdan ketishiga paxtaning qanchalik aloqasi bor yo'qligi haqida xabar bormi?
Paxtaning aloqasi bor.
Ya'ni yaxshiroq kaltaklamagandir, yaxshiroq mush ko'tarmagandir.
Yaxshi tasdiqlay olmadik, lekin necha ichki ishlar bo'limi qo'ng'iroq boshliq bilan gaplashay desak, ular aytishdiki, boshliq paxtada. Hozir hammalari bugun bo'lmaydilar yoki kech bo'radilar deb aytishdi. Demak,
bilvosita yoki bevosita baribir yana kelib paxtaga taqaladiganga o'xshaydi. Yana qo'shimcha ma'lumotlar bo'lsa?
Yo'q, shu qo'shimcha ma'lumotlar yana o'rganyapmiz. O'rganganimiz bir tasdiqlash imkoni bo'lsa, yana biz tinglovchilarga taqdim etamiz albatta.
Rahmat Sadiriddin aka, ayni paytda siz tinglovchilarga ham murojaat qilmoqchiman. Mana shu nafaqat Toshkent viloyati, balki O'zbekiston bo'ylab borayotgan turli xil kadr o'zgarishlari, paxta yig'im terim mavsumining bu o'zgarishlarga qanchalik aloqadorligi, qolaversa mana shu ozodlikda ko'tarilayotgan yangiliklarga, voqealarga bevosita aloqador bo'lgan tafsilotlarni jamoatchilik bilan o'rtoqlashmoqchi bo'lsangiz, ozodlikning Одноклассники, Twitter, Facebook'dagi sahifalari, shuningdek WhatsApp'dagi raqamlari, erkin mikrofonga ajratilgan raqamlariga murojaat qilib biz bilan bog'lanishingiz va mana shu xabar tafsilotlarini yo'llashingiz mumkin. Ayni paytda ozodlikning Skype'dagi qator manzillari ham 24 soat davomida siz uchun ochiq va bu manzillarimizga qo'ng'iroq qilib yoki qisqagina xabar yo'llash orqali jamoatchilikka o'zingiz bilgan ma'lumotlar, yangiliklar, tafsilotlarni yo'llashingiz mumkin.
Erkin mikrofon, ozod Skype, ozodlikning Skype'dagi manzillari. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling yoki ozodlikni xabardor qiling.
Demak, ozodlikning Skype manzillari eslab qoling. Ozod ovoz, ozodlik online va ozod Skype. Ana shu manzillarimizga nafaqat eshitayotganingiz voqealarga oid tafsilotlarni, balki hali tesha tegmagan yangilik va ular tafsilotlarini ham yo'llashingiz mumkin. Ozodlik to'lqinlaridagi muloqotimiz endi xalqaro hayot yangiliklariga ko'chadi. Rossiyada Xalq birligi kuni nishonlangan 4-noyabrda Moskvada millatchilar yana bir rus marshi o'tkazdi. Asosan erkaklardan iborat 2000 namoyishchidan ayrimlari Rossiya imperiyasi davridagi shiorlarni ham ko'tarib chiqdilar. Millatchilar uyushtirgan bu tadbirlarning tinch o'tgani xabar qilinmoqda.
Rus millatchilari Moskvaning janubi-sharqiy qismida uyushtirgan yurishni Rossiya politsiyasi xodimlari kuzatib bordi. Tadbir munosabati bilan ayrim ko'chalarda avtomobil harakati to'xtatib qo'yildi. Ba'zilari yuziga niqob taqqan, boshqalari harbiy kiyim yoki boshiga beysbol shapkasini kiyib olgan rus millatchilari Rossiya ruslar uchun, hamma bir kishi uchun, bir kishi hamma uchun Rossiya olg'a degan shiorlarni aytib qichqirdilar. Ayrim millatchilar nemis fashistlari kabi qo'llarini oldinga ko'tarib qichqirganiga qaramay, yurish davomida zo'ravonlik ro'y bermadi. Rus millatchilarining kichikroq yurishlari Rossiyaning boshqa shaharlarida hamda joriy yil mart oyida Rossiya o'z hududiga anneksiya qilgan Ukrainaga qarashli bo'lgan Qrim yarim orolida ham uyushtirildi. Rus marshi Rossiyada 2005-yildan beri o'tkazib kelinmoqda. Xalq birligi kuni Rossiya 1612-yilda polyak bosqinchilari ustidan g'alaba qozongan kun munosabati bilan prezident Vladimir Putin tomonidan joriy qilingan. Bu bayram 1917-yilda bolsheviklar inqilob amalga oshirgan kun nishonlanadigan 7-noyabr bayramining o'rniga nishonlanadi. Vladimir Putin 2012-yilda 3-chi marta prezident etib saylangandan keyin vatanparvarlik Rossiya uchun o'ta muhim ekanini bir necha bor ta'kidlagan. So'nggi yillarda Putin va uning hukumati vatanparvarlik va millatchilik ruhida siyosat yuritib kelmoqda. Rossiyaning Ukraina bo'hroniga aloqadorligi bois Rossiya va G'arb munosabatlari o'ta sovuqlashib ketdi. 24-oktyabr kungi chiqishida Vladimir Putin, agar millatchilik boshqa odamlarga toqatsizlikni anglatsa, bu mamlakatimizni buzadi, deya bayon qildi. O'tgan yildagi kabi rus millatchilarining asosiy marshi Moskva shahri chekkasida, birlikni targ'ib qiluvchi Kreml ittifoqchilarining yirik tadbirlari esa poytaxtning markaziy qismlarida o'tkazilmoqda. Xalq birligi kuni munosabati bilan Moskva markazida o'tkazilgan tadbirda so'zga chiqqan siyosiy partiyalar yetakchilari Kremlning Ukraina bo'yicha olib borayotgan siyosatini qo'llashini bildirdi. Spravedliviya Rossiya partiyasining parlamentdagi fraksiyasi rahbari Sergey Mironov Ukrainada fashizm uyg'onayotganini urg'uladi.
В нашей братской Украине сегодня возрождается фашизм. И мы помним историю, что фашизм нужно останавливать.
Бізге қардош болген Украинада бүгінгі күнде фашизм уйғанмақта. Біз тарихтан фашизм тоқтатылышы ва томыры билан йоқ қилинишы кераклигини биламиз. Бүгінгі күнде Украинадаги фашизмни фақат Новоруссия қўшинларининг найзалари ва оқлари тоқтата олишига ишончимиз комил. Біз биродарларимиз билан бирданмиз, дея баёнот берди Сергей Миронов. 4-ноябр куни Хабаровск шаҳрида 100га яқин рус миллатчиси қорда тадбир ўтказди. Millatchilarga shahar markazida yurish uyushtirish uchun ruxsat berilmagani bois ular Amur daryosi sohildagi parkka yig'ildilar va bir soatdan keyin tarqatib yuborildi. Moskvaning janubi-sharqiy qismida o'tkazilgan tadbirda rus millatchilarining Ukraina borasida yaktil emasligi yaqqol ko'zga tashlandi. Bitta shiorda ruslar Ukrainadagi urushga qarshi deb yozilgan bo'lsa, boshqalari Ukraina sharqidagi ruslarni qo'llash maqsadida Rossiya imperiyasi davridagi bayroqlarni ko'tarib chiqdilar.
Ozodlik to'lqinlarida siz eshitganingiz kabi 4-noyabr prezident Vladimir Putin tashabbusi bilan joriy etilgan bayram xalq birligi kunida Moskva va boshqa shaharlarda ashaddiy rus millatchilari o'zlarining yurishlarini o'tkazdi. Bu yurishlarda ko'tarilgan shiorlar, aytilgan, demak, bayonotlar bilan hozirgina tanishdingiz. Rossiya hukumati mustaqil tahlilchilar tomonidan mamlakat dagi ksenofobiya millatchilikni rag'batlantirayotganlikda ayblanadi. Bu yilning o'zida Rossiyada 19 nafar muhojir rus millatchilari hujumi qurboni bo'ldi. Halok bo'lganlar orasida o'zbeklar ko'pchilikni tashkil etadi. Bu hozircha, demak, Rossiya rasmiylari e'lon qilgan raqamlar. Aslida millatchilar qo'lida nobud bo'layotganlar, ularning hujumlari oqibatida, demak, jarohatlar o'layotganlar soni ko'proq bo'lishi mumkin. Ozodlikning Ozod nazar sahifasining bugungi mehmoni aynan ana shu Rossiyadagi millatchilik va 4-noyabr kuni o'tkazilgan rus marshi haqida mulohaza bildirdi. Rossiyadagi o'zbekistonliklar jamoat tashkilotlaridan biri Vatandosh jamiyati rahbari Usmonali Baratov Ozod nazarning bugungi mehmoni bo'ldi.
Assalomu alaykum. Bugun Rossiyadagi o'zbeklarning vatandosh jamiyati rahbari Usmonali Baratovning ozod nazari. Assalomu alaykum Usmonali aka.
Va alaykum assalom.
Bugun 4-noyabr Rossiyada xalq birligi kuni nishonlanyapti. Bu alohida bayram, keyingi yillarda paydo bo'lgan bayram. Ozod nazarda bu bayramga e'tibor bermagan bo'lardik agar shu kuni Moskvada va Rossiyaning boshqa yirik shaharlarida millatchilarni yurishlari, katta tadbirlari, namoyishlari rejalashtirilmagan bo'lsa, ashaddiy rus millatchilarini yurishlaridan ikkitasi Moskvada ham rejalashtirilgan o'tkazish. Xabaringiz bo'ldimi o'sha yurishlardan?
Sarvar aka, yiliga Moskvada shu kuni Ruski marsh deyiladi, rus millatchilarining marshi. Moskva shahrining Lyubino degan rayonida yilida bo'ladi. Bu oxiri yomon oqibatlarga olib kelyapti. Mana shu kuni Rossiya bo'yicha ba'zi bir qanday desam bo'ladi, juda osiyoliklarni qoraladi, urushadi, ba'zilari o'limga olib kelishadi. Bu shu traditsiya bo'lib qoldi. Shuning asosidan bu yil Moskva meriyasi, Moskva shahar hokimiyati Ruski marshga ruxsat bermoqchi emas edi. Bir necha marta atkaz qilishdi har xil bahonalardan, ammo bir necha kun oldin, uch kun, to'rt kun oldin oxiri yana bir ruxsat berdi.
Endi xabarlarga qaraganda federal xavfsizlik xizmati ham FSB shu ruski marshni oldini olishga harakat qilganga o'xshaydi, lekin bu harakatlar hammasi el ko'ziga qilinayotganga o'xshayaptida.
To'g'ri, endi FSB ular shuning uchun oliy olishadi, ularni ishi ular chegaradan chiqib ketyapti, ruski marshni ishtirokchilari. Endi bu oxiri Rossiyada grajdan urushiga olib kelishi mumkin. Rossiyani 91-yilga o'xshab navbatdagi parchalanishga olib kelishi mumkin. Chunki Rossiya bu ko'p millatli davlat, juda katta, 20 milliondan ortiq musulmonlar yashaydi bu yerda, Rossiya fuqarolari va boshqa millatlar, boshqa din oqimlarini shu fuqarolari Çünkü bu Rusya'nın ahırı boyu yakıladı, bu milletçiliğinde haddini aşıp getirdi. Çünkü bunlar da az maddi olaylarına koşadı. Yani kıramız bugün keçiforun neticesi nasıl olur? Biz saat keçiforun altıda antifaşist komiteden meclis başlayalım. Şimdi iki odasını okuyup, hani neticesini kıramız. Eğer ne bulacağım olsa, ben şu Beygamber'in evde su gibi yaşlı doğru gelirdi. Ruski maçtı, man yetişti.
Demek siz antifaşist komitesine azazsınız.
Yo, antifaşist komitesi azası basmanı ölüldü, kollab kuvvetliyim. Bizi atababalarımız faşizmi karşı 41-45 yıllar uzatana uçtu, katlaştığı atkıda halak buluyor.
Şimdi Ruski maaşta katlaşadigen bazı güruhlar açıktan açık, o şey Germanya faşizmini harbileri kiygen kiyimlerini kiyişadı. Ya ki o şey faşizm ramzı svastikanı bir malal kütarıp yürüşadı. Ya ki kiyimlerge tikişadı o şey svastikanı. Aynı payıda bana Ukrayna buhranı başlangandan beri Rusya televizyonu Kiyev'ni faşistlikte ayıplab geledi. Bunu kandı düşünüş mümkün, kandı izahlaş mümkün.
Hani zahlası bulardı. Bu genç açıklarlı kol. Bu yani bu Rusya hükümeti faşizmde karşı kanunlu kursatken doğrusu çağrı kürmeti. Yani ne madem açım ben? 46. yılda Nürnberg'e süt bu yani. Halkara süt. Şu halkara süt faşizmde niye zakonu değil yani. Bu mümkün emez. Daha şu faşizmde uçağı İtalya'yla Germanya'yla da bu akım man edilgen. Rusya'nın cinayet kodeksinde Müge Nizbet'ten sakeler bu. Bu ağır cinayet ikrarı faşizmde künaka makliş, kutarış. Bu mümkün olamaz. O dediğimiz nasıl bir de kanun işleme yaptı Rusya'da.
Rusya hükümeti ne için bu sahada bir uzun kesil çareler körebilmiydi? Görüşünü haklamaydı mı ya ki küçük etmeydi mi?
Rusya hükümetinde uzun milletçilik var. Kremlin'de de milletçilik var. Bağlı satışsa başıdan satışı dediğin gibi bu. Bazen şu Migveydi falan, Putin diyen bir yapıların arası da şu sen az yine bu sen milletçilik çıkıp giderdi bazen. Bilmeye konuşardı. Şu, afsus ki şu nasıl bu, şimdi şimdi karşı biz kuraşamız. Elimizdeki yani şey.
Yani
atababamız, faşizm diye kuraşlarında biz daha şeyde kuraşamız. Kuanımız var aslında. Ama şu bayramlardan ki sot gibi şu torikelerde sadece bizden sot gibi aramız şu.
İnsan hukukları bilan shug'ullanuvchi tashkilotlarning hisob kitobiga qaraganda joriy yilda Rossiyada 19 kishi 19 mehnat muhojiri o'sha ashaddiy rus millatchilarining hujumi oqibatida nobud bo'lgan. Ularning orasida o'zbeklar ham bor.
Ammo asli ne o'ylayman bu raqamlar kichik raqam degan. Asli bu raqamlarga katta bo'lsa kerak. Ko'p marta katta raqam. Mana bu Jabbar Masufi degan Peterli o'zbek mehnat muhojirini keltirgan raqamlari xabariz bor. Birinchi oy. 2,5 yil ichida 46 mingta o'lib ketgan O'zbekistonga Rossiyada mehnat muhojirlar. Rus millatchiliklari orqasidan halok bo'lganlar ham ko'p. Mana shu raqamlar achinarli. O'shaning uchun sizlar keltirgan 19 ta bu juda kam bo'lsa kerak deb o'ylayman bu raqam.
Keyingi kunlarda Rossiyadan, shu jumladan Moskvadan mehnat muhojirlarini, ayniqsa o'zbekistonlik mehnat muhojirlarini badarg'a qilish ancha kuchaydi. Shu kunlarda ahvol qanday?
Afsuski, mana hozir yaqinda mana shu kunlarda shu tadbir 10 kunligi o'tdi. Bular mana shu 10 kun ichida katta raqamlarni keltiryapti. Mana shuncha odam, shuncha mingta odam deport bo'ldi, vyazniya bo'ldi, zapret vyaz bo'ldi deb. Afsuski shu tendensiya bo'lyapti. Shu O'zbekiston, Tojikiston hukumatlari bunga nisbatan chora ko'rmasa, bu ham oxiri voy bo'ladi. Nimaga desangiz, bu mehnat muhojirlari mana hozir 1 milliontadan odam mana shu joriy yilda ma'naviy kirish, bular qayoqqa boradi ertadan keyin? Mana xabarimiz bor, mana Suriyada hozir 3,5 mingtaga yaqin o'zbekistonliklar o'sha yerda shu provinsiyaga qarshi nisbatan o'sha jang qilishyapti ekan. İslami oqimlar, ekstremist oqimlar. Bu yaxshimi? Bundan keyin mana shu yerda Moskvada shu zapaskich tugib ketar bo'lgan yaxshi edi, avtomat ketar bo'lganda.
Ozodlik to'lqinlarida siz Rossiyadagi o'zbekistonliklarning jamoat tashkilotlaridan biri, Vatandosh jamiyat rahbari Usmonali Baratovning ozod nazari bilan tanishdingiz. Bu muloqot prezident Putin tashabbusi bilan Rossiyada bayram qilinadigan Xalq birligi kunida Moskva va boshqa shaharlarda ashaddiy rus millatchilarining yurishlari bo'lib o'tgani gap bag'ishlandi. Ozodlik to'lqinlaridagi bugungi muloqotimizni endi Qirg'izistondan olingan yangilik tafsilotlari yakunlaydi. O'z shahar sudi Qirg'izistondagi o'zbek jamoasi yetakchilari Qodirjon Botirov va Inomjon Abdurasulovlarni 2010-yildagi qonli voqealarga aloqadorlikda ayblab, umrbod qamoq jazosiga hukm qildi. 23 oktyabr kuni bo'lib o'tgan mahkama haqida Bosh prokuratura 4 noyabr kuni rasmiy ma'lumot tarqatdi. Ayni paytda Shvetsiyada yashayotgan Qodirjon Botirov o'z shahar sudi qarorini 2015-yilgi saylovlarga tayyorgarlik deya baholadi.
Qirg'izistondagi o'zbeklar yetakchilari ustidan sud hukmi sirtdan e'lon qilingani haqidagi ma'lumotni 4 noyabr kuni Qirg'iziston bosh prokuraturasi jamoatchilikka ma'lum qildi. Rasmiy xabarda aytilishicha, mahkama 23 oktyabr kuni o'sh shahar sudida ochiq tarzda o'tkazilgan. Prokuratura matbuot kotibi Cheyjan Apishev bu borada ozodlikka mana bularni ma'lum qildi.
Суд вынес обвинительный приговор в отношении организаторов массовых беспорядков, происшедших в июне 2010 года в городе Ош.
Ош шахар судының 2014 yıl 23 октябрь күнге қарары білен 2010 yılның июнеде Ош шахары, Ош ва Джалалабад вилоятларда содыр болган оммавий тәртипсизликлер, ташкилотчилари Қодиржон Ботиров ва Иномжон Абдурасулов умрбот қамоқ жазосига ҳукм қилинди. Карамат Абдуллаева 16 yılга ozodlikdan mahrum qilindi, dedi Seyidjon Apishev. O'zbek yetakchilari sud tomonidan milliy nizo hamda o'zbeklar va qirg'izlar o'rtasida zo'ravonliklar keltirib chiqarganlikda aybdor deb topilgan. Bunga qadar ayni ayblanuvchilar 2010-yilda Jalolobodda bo'lgan qonli voqealarga aloqadorlikda ayblanib, sudlangan edi. 2011-yilda Jalolobod viloyat sudi Qodirjon Botirov va Inomjon Abdurasulovni umrbod, Karomat Abdullayevaga esa 16 yillik qamoq jazosini bergan edi. Ammo Jalolobodagi mahkamaga taqdim qilingan tergov materiallari va sud hukmi matni bilan to'liq tanishish imkoni berilmagan. Qirg'izistonlik huquq faoli Aziz Abdurasulov va taxminicha, o'zbek liderlari Osh va Jalolobod viloyatlari hududida sodir bo'lgan voqealar yuzasidan alohida sudlangan.
Tigi Jalolobaddagi nima? Al Jalolobodda o'qiyalar, mayda, maydan 17-sinda 18-19-20 maylarda o'sha nimada Jalolobodda besparyadki bo'lib, o'sha yerda da bir 5-6 kishi o'lgan.
Jalolobodda 17-20 mayda tartibsizlik bo'lib, o'sha yerda ham 5-6 odam vafot etgan, 50-60 odam yaralangan. Jalolobod sudi shu ishni qaragan bo'lsa kerak. Hozirgi mahkama esa o'shda sodir bo'lgan voqealar yuzasidan o'tgan bo'lsa kerak, deydi Aziz Abdurasulova. 2010-yildagi O'sh va Jalolobod voqealarida nohaq ayblanib hibsga olingan ko'plab o'zbeklarni ozod qilishga muvaffaq bo'lgan faol Aziz Abdurasulova o'zbek yetakchilari ustidan borayotgan so'nggi mahkama kimlardan xabarsiz ekanini aytdi. Ayni paytda Shvetsiyada yashayotgan Qodirjon Botirov o'sh shahar sudi qarorini 2015-yilgi saylovlarga tayyorgarlik deb baholadi.
Birinchidan, Qirg'iziston asha o'zini oborgan siyosatini oldindan o'zbeklarga nisbatan bo'lib ularda liderlarga nisbatan oborgan siyosatini hech kimdan sir tutmagan holda davom etkizyapti. Buni asosiy sabablardan bittasi men o'ylaymanki, yana 2015-yilda parlament saylovlariga tayyorgarliklar bo'lyapti. Kimdir yana natsionalni qirg'izni g'iroy bo'lib chiqish kerak, kimdir uni dushmani bo'lib chiqish kerak. Men o'ylaymanki, shunday ishlarga tayyorgarlik ko'rib borishyapti hozirgi Qirg'iziston viloyati,
dedi Qodirjon Botirov. Shuningdek, Qodirjon Botirov 2010-yilgi o'sh voqealari yuzasidan Qirg'izistonda o'tayotgan mahkamalarda uning huquqini himoya qilayotgan advokat yo'qligini, mahalliy advokatlar turli bosimlardan qo'rqib, Botirovni himoya qilishga rozi bo'lmayotganini aytdi. 2010-yilda Qirg'iziston janubida etnik nizolar asosida yuzaga chiqqan zo'ravonliklar buning ortidan 4 kun, 10-iyundan 14-iyunga qadar davom etgan qonli voqealar chog'ida hukumat hisobicha 450 odam o'lgan, minglab odam yaralangan, yana minglab odam uyini tashlab qochishga majbur bo'lgan. O'sh va Jalolobaddagi huquq faollari hamda o'zbeklar jamoalari yetakchilari hisobicha qurbonlar hamda jabrlanganlarning aksariyatini o'zbek millatiga mansub fuqarolar tashkil etadi.
Ozodlik to'lqinlarida siz eshitganingiz kabi O'sh shahar sudi 23 oktyabr kungi mahkama yig'inida, demak, O'zbekiston Qirg'izistondagi o'zbek jamoasi yetakchilari Qodirjon Botirov va Inomjon Abdurasulovlarni 2010-yilgi qonli nizolarga aloqadorlikda ayblab, umrbod qamoq jazosiga hukm qildi. Bu haqdagi rasmiy ma'lumot 4 noyabr kuni Bosh prokuratura tomonidan e'lon qilindi. Shu yerda ozodlik to'lqinlaridagi yana bir muloqotimiz nihoyasiga yetdi. Bugungi muloqotda eshitganingiz, tanishganingiz bo'lsangiz, voqealar tafsilotlaridan xabardor bo'lsangiz, marhamat qilib Ozodlikning Ozod Skype, Ozod ovoz va Ozodlik onlayn Skype manzillariga ularni yo'llang. Qolaversa, o'z atrofingizda borayotgan voqea hodisalar haqida Ozodlikning ijtimoiy tarmoqlaridagi qolaversa 3w.ozodlik.org sahifasiga xabar ma'lumot yo'llang, surat va video lavhalarni taqdim eting. Skype'dagi manzillarimiz 24 soat davomida xizmatingizda. Eslab qoling, Ozod ovoz, Ozod Skype va Ozodlik onlayn. Shu yerda muloqotlarimizdan biri o'z poyoniga yetdi, ammo suhbatimiz davom etdi. Boshqa to'lqinda davom etadi. To'lqinlarimizni tark etmang.